Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Uvaženi slušaoci, u nastavku našeg programa čućete emisiju Reč pastira koju smo preuzeli sa radija Slovo ljubve, a u kojoj je gost bio monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Tema emisije bila je odnos kako prema sebi, tako i prema drugima. Jedna od najgorih ljudskih osobina jeste da druge krivimo za svoje neuspjehe i loše odluke, rekao je između ostalog monah Arsenije Jovanović, dodajući da su jedni od krivaca za nedostatak komunikacije i zli duhovi nematerijalne sile koje prave blokadu između nas i Gospoda.
Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo ljubve. Dobrodošli na ovo izdanje emisije Reč pastira pred vama. Izuzetno drag gost danas sa nama u studiju, blagodareći i vama, dragi naši slušalci, monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje, ponovo sa nama. Pomaže Bog, oče Arsenije, dobro vi nama došli, blagoslovite.
Bog pomogu i Bog blagoslovi.
Najavi smo temu današnjeg razgovora i evo, slušalci su već polako počeli da nam šalju poruke i neka svoje razmišljanja i pitanja na koje ćemo nešto kasnije da se osvrnemo. 066-888-3141, još jednom da ponovimo broj mobilnog telefona, možete slati vaše SMS poruke. A polazna tačka za ovaj, za vašu besedu danas i, ako vam smijem da kažem, i ovaj razgovor, jesu u stvari odnosi. Koja je to suština odnosa nas prema nama samima, samih prema sebi, dakle, našeg odnosa sa drugima? Kako se mi to odnosimo u stvari prema Gospodu Bogu?
Odnos u stvari karakteriše uopšte ljudsko biće, jer mi smo bića komunikacije. I to na najvišem nivou. Svakako i životinje imaju komunikaciju. Komunikacija je neophodna za opstanak. A komunikacija na najvišem nivou je zapravo komunikacija sa samim Tvorcem, koji nas je stvorio i koji nam je dao moć da komuniciramo pre svega sa njim. Jer od komunikacije sa Tvorcem zavisi kompletan integritet ljudske ličnosti. Međutim, komunikacija među nama, znači među dušama ljudskim, među ljudima je neophodno da bi preživjeli i da bi nam bilo dobro. Nažalost, komunikacija, ili da kažemo srpski odnos, odnošenje, učestvovanje je veoma obolelo. Znači, obolelo je još odavno. Obolelo je kada je prvi čovjek rođen na zemlji, Kain ubio svoga brata Avelja, iz nemanja komunikacije zapravo, iz povređene i poremećene ljubavi, odnosno izgradnje sujete, a sujeta nije ništa drugo do jedna nadmenost, jedna gordost, jedna uobraženost na srpskom jeziku. Blaženo počevši, starac Pajsije Svetogorac je rekao da današnja civilizacija pati od tri bolesti, a to su razvodi, odnosno rastanci, rak, odnosno kancer, karcinom i psihičke bolesti. Znači, razvod, rak i ludilo. Ako pogledamo malo dublje, tu se zapravo radi na sva tri nivoa, u stvari, gubitku komunikacije. Naravno da je razvod kao takav, u stvari, sinonim za gubitak komunikacije. Razvod u svakom smislu. Znači, gubitak komunikacije, bilo da je to prijateljstvo, bilo da su rodbinski odnosi, bilo da su ipak oni najvažniji odnosi, znači odnosi između muža i žene. A to je svakako i očigledno da je to gubitak komunikacije. Međutim, isto tako i, znači, karcinom, rak i ludilo je gubitak komunikacije. Ludilo kao tako, šizofrenija na prvom mjestu, znači je u stvari gubitak komunikacije sa samim sobom. I ako nekog zanima, i uopšte danas se medicina uopšte mnogo voli baviti definicijama, nisu uspjeli da naprave definicije šta je to normalno, šta je to bolest, šta je to šizofrenija. Šizofrenija je praktično gubitak komunikacije sa samim sobom na prvom mjestu. Čovjek ne može više da iskomunicira sa sobom, ne može da se složi sa sobom, sve je izgubljeno i zatim dolazi naravno i do gubitka komunikacije s drugim ljudima. A karcinom praktično je gubitak komunikacije na ćelijskom nivou. Ćelije jednog organizma, jednog organa koje treba da su u savršenoj harmoniji, u skladu, da bi taj organ funkcionisao, da bi organizam funkcionisao, one gube komunikaciju između sebe i ulaze u rat. Drugi svetogorac, sveti već i kanonizovan svakako, prepodobni Siluan Atonski, on je rekao da je najveći greh u svetu praktično rat. A to nije ništa drugo, ne ovo što smo se vratili, znači gubite komunikacije. Tu u stvari dolazi do, u stvari kako tu praktično etimologija svega toga ide, u stvari dolazi do gubitka Boga na prvo mesto. Znači kad izgubimo Boga, a Bog je ljubav, mi gubimo ljubav. I čim izgubimo ljubav, znači mi gubimo komunikaciju. Znači nema komunikacije bez ljubavi, jer na mesto deficita ljubavi dolazi mržnja. Znači nema sredine. Što se više ljubav udaljava, to se više javlja mržnja. Znači to nije nikakva filozofija, to je jednostavno prosto. A kao što se više gasi svetlo, to se više pojavljuje tama. I kad se konačno ugasi svetlo, onda konačno zavlada tama. Tako je i ovde. Znači, svakako, ljubav nije potpuno izgubljena u čovečanstvu i nadamo se da neće nikada. O stvari i neće, iako dolazi kraj sveta, tako da kažemo, taj dolazak Hristov, i tada će ostati ljudi koji će sačuvati ljubav u svom srcu. No, nažalost, kao što i piše u Svetom pismu, ta vremena poslednja, odnosno to se odnosi danas, ponestaće ljubavi. I ljubav je dosta ohlađena, dosta se smanjila i samim tim reciprocitetom se pojavljuje mržnja. To naravno ljudi neće priznati, recimo kad ulaze u slabu komunikaciju, ali u stvari tu se javlja mržnja i iz te mržnje praktično mi više ne možemo da ostvarimo komunikaciju jer nas ona sprečava, ne volimo čoveka, plašimo ga se, jer kad nekoga voliš, ti ga poznaješ, kad nekoga poznaješ, ti se više njega ne plašiš. Tako da to je taj problem. Mislim da nema drugog objašnjenja šta se dešava kad zahladne odnosi među ljudima osim toga.
Meni to nekako stvara asocijaciju, očarsenje odmah na projektovanje u stvari onoga ličnog, onoga što je u nama. Kako se mi odnosimo sami prema sebi, tako ćemo se odnositi prema nekom drugom. Jel možemo da kažemo onda ako čovjek ne voli sebe, ako ne poštuje sebe kao tvorevinu Božiju, ali u onom zdravom smislu, a ne u smislu samoljublja i sebičluka.
Naravno, to je ono što smo rekli. Znači, prvi taj osnovni gubitak je gubitak komunikacije sa sobom, odnosno gubitak Boga. Znači, kad izgubimo Boga, mi gubimo ljubav, useljava se neka mržnja i mi praktično počinjemo da mrzimo sebe. Dolazi do toga, znači, i u psihijatriji, znači, imamo taj jedan veoma težak poremećaj koji se zove paranoidna šizofrenija ili paranoja. Ono što se kaže, čak i uličar govore, nema si u paranoji. Što znači da ti se čini da su svi protiv tebe i da te niko ne voli. Znači, ja sam žrtva, to je jedna ta priča. I paranoja je veoma opasna stvar. Baš juče je i profesor Vlade Jerotić na emisiji Agape rekao da su paranojici vrlo često veoma inteligentni ljudi, recimo kao Stalin. Nikad ga ne možeš ubediti da je on paranojka. On je u stvari možda najbolesniji čovjek na planeti u tom trenutku. A to je u stvari taj gubitak ljubavi, jer u stvari sam paranojk u stvari nema ljubavi prema drugima i mrzi druge. I projektujući to, taj transfer u psihologiji, u stvari on doživljava da njega drugi mrze. Tako da svi ljudi koji nemaju komunikaciju s drugim ljudima, koji kažu ovaj me mrzi, ovaj me ne voli, mora mnogo dobro da se porazmisli, da vidi u stvari da on ne voli. Jer kada on voli, možeš da mu se penješ na glavu, što kaže, ali on te voli. Ja te volim i sve ću da podnesem. Znači, sve se vraća na ljubav, sve se vraća na to i sve se vraća na to da mi sebe moramo da zavolimo na prvom mjestu na pravi način. Ja kad sam se obratio u veru, to je bilo znači 89. godine u Njujorku, u Brooklynu, u mom stanu, odnosno ne, pardon, to je bilo još uvek kad sam bio sa svojim prijateljima u gornjem zapadnom delu Manhattana, ja sam u stvari shvatio da ja zapravo počinjem na pravi način da volim sebe. Odnosno da volim svoju dušu kao jednu besmrtnu božansku tvorevinu koja mi je data i koju ja moram da vratim, oplemenjenu i očišćenu. Znači ja sam shvatio da je to od esencijalnog značaja za moj život, da ja svoju dušu očistim i da je vratim umnoženu, oboženu Bogu, jer ona nije moja tvorevina i da na taj način ću ja sebe spasti i ljude oko sebe, kad na pravi način zavolimo sebe, znači mi svi volimo sebe, svakako da niko neće reći pa ja mrzim sebe, osim naravno teško bolelih ljudi, ali mi na pogrešan način volimo sebe, volimo svoje strasti, volimo svoje slabosti, volimo svoj egoizam i onda na taj način od toga nema ništa.
Spomenuli ste bolesne ljude, Davno smo dobili to pitanje od naših slušalaca, ali evo sasvim prirodno se nadovezuje na ovu temu. Ako čovjek ima bolestan um, u tom smislu, da li uopšte ima smisla da se moli Bogu ili da samo jednostavno bude poslušan za početak dok stvarno ne spozna Boga? Kako?
Tu nema uopšte razgovora da li neko treba se moli Bogu ili ne. Znači, problem je u tome, znači, kad je psihička bolest u pitanju, da uglavnom, kao što opet se vraćam na profesora Jerotića sinoć, on kaže da u stvari lud čovjek u stvari ne zna da je lud. Jer onog trenutka, mada je tu pogrešio u jednom trenutku, to moram da kažem, kaže onog trenutka kad bolestan, psihički bolestan čovjek shvati da je lud, on izvrši samoubistvo. To apsolutno nije istina. To je na neki način, nek mi oprosti Bog i profesor, na neki način poziv. Znači, jer nema rešenja za Boga. Kako da nema rešenja? Ali je mnogo dobra stvar kad čovjek u stvari shvati da je lud, odnosno da kažem da je bolestan. Jer to je u stvari isto sa prelešću, znate. Mi u pravoslavnoj terminologiji, asketskoj terminologiji kažemo prelest. Jer prelest je u stvari sve ono što je odstupilo od normale, odnosno ludilo, znači nenormalno stanje, psihičko oboljenje. Mi smo u prelesti, tako kažu sveti oci, sve donde dok smo ubeđeni da nismo prelesti. Onog trenutka kad shvatimo da smo prelesti, mi smo već na stazi izlečenja, jer smo u stvari shvatili o čemu je problem. Tako i lud čovjek, bolestan čovjek psihički. Onog trenutka kad dođe do remisije, znači do smanjenja simptoma, jer poznato je, samo najteži slučajevi su neprestano u bezumnom stanju. Uglavnom ljudi koji boluje, oni imaju te dolaske i odlaske tih sumračnih stanja i onda kad dođe u to stanje, oni su svjesni u stvari da su bolesni i to je u stvari polazna tačka, velika polazna tačka u stvari. Znači, onog trenutka kad čovjek shvati da ima ozbiljne probleme sa psihom, on iz tih stopa, iz svih svojih moći treba da se okrene Bogu, Tvorcu, i da mu izlije svu svoju muku i svu svoju bol svoje duše i sve svoje muke i da na taj način u stvari on stekne pomoć. Jer on koji nas je stvorio, on najbolje zna i da nas izleči.
Oče Arsenije, kako u svetlu ovoga što ste do sada govorili, kako mi kod sebe da prepoznamo da smo na stramputici? Koji su to simptomi, koji su to znaci? Kako da čovjek prepozna da li je u prelesti, na primjer?
Sve zavisi koja vrsta prelesti i koja vrsta stramputice. Ukoliko je duhovna prelest, pa u duhovnoj prelesti pričali smo o tome. Znači, čovjek smatra da je pametniji drugi, da je bolji drugi, treba da podučava druge, da je na višem duhovnom stepenu, da mu se javljaju anđeli, da besede sa Bogorodicom i tako. To su teži oblici. Drugi oblici da smatra da je uzrastao u duhovnom i da on već stekao spasenje, da na neki način da je iznad drugih. To se osjeća u razgovoru, osjeća se, daje pouke, nekako s visine gleda i ubeđen je da je već spasen, znate, to je u startu. A druge vrste, znači, prelesti ili da kažemo tih poremećaja je u stvari gubitak komunikacije sa drugima, nema šta. Znači, bilo da se nama čini da smo mi zaista u krivu ili da je drugi u krivu, znači mi više gubimo komunikaciju, znači ulazimo u svađe, u nerazumevanja, u konflikte, u suprotnosti, u sudare s ljudima. Znači, to je već znak da nešto nije u redu. A još više nije u redu ako smo u startu sigurni da je to zbog drugih. Znate, ja volim to vrlo često da kažem, jedna od najgorih ljudskih osobina, ali jedna od najgorih ljudskih osobina, ponavljam, je da okrivljujemo druge za sopstvene neuspehe. To je toliko prisutno da je već to postalo potpuno normalna stvar. Drugi je kriv. Kalimero. Učinjena nepravda. Sjećate se tog Cezarnog filma. Nepravda. Kakva crna nepravda, brate? Porazmisli kako je došlo do toga. Kako je došlo do toga? Bilo da je brak, bilo da je odnos između prijatelja, bilo da je odnos između roditelja i dece. Znači, non stop nesporazumi. I razuman čovjek, pametan čovjek, koji odmah na taj način pokazuje u stvari da je blizu spasenja, kaže, kad ostane sam sobom ili za vreme komunikacije, kaže, nešto ne ide kako treba. I najzdravija moguća varijanta je da porazmisli šta to kod mene možda nije u redu. Da li ima nešto što kod mene nešto iritira nekoga? Od najprostijih do možda na način kako ja pravim grimase na licu, da li mi se možda osjeća iz usta ili mnogo ozbiljnije stvari, da recimo ja insistiram nekim stvarima, da sam ubeđen da sam pametniji u određenom momentu, da smatram da neke stvari znam bolje u datom trenutku od čoveka koji je očigledno bolje od mene. Znači, ta neka samokritika je u stvari najzdraviji mogući način, to je u stvari pravoslavlje, to je hrišćanstvo. Znači, uvek polaziti od sebe i moliti Boga, Bože, pomozi mi da pronađem da li je u meni nešto što stvara konflikt između mene i određene mi drage ili manje drage osobe, a svi bi trebali da nam budu dragi i s kojima dolazimo u kontakt, to je na prvom mjestu. No, ukoliko, hvala Bogu, desi se da mi stvarno nismo u krivu u tom trenutku i da pad kvaliteta komunikacije dolazi zbog problema koji je drugom čovjeku, opet moramo mnogo da snishodimo i mnogo moramo da molimo Boga da nam da snage da prihvatimo čovjeka kakav je, jer ne možemo promijeniti druge ljude. Braće i sestre, budite sigurni, iluzija je ukoliko trošimo snagu i vreme i svoje i tuđe da menjamo druge ljude. Ne možemo promijeniti druge ljude, pogotovo ljude koji su već prošli, ne znam, 25, 6, 7 do 30 godina. Znači, to je besmisleno. Jedino što možemo učiniti, to je da prihvatimo takvi kakvi su, da ih opravdamo u datom trenutku. Znate, recimo, ja sam nedavno bio u jednoj crkvi, jedna žena, odmah vidiš da nešto nije u redu s njom, pre svega zato što insistira da bude na strani da su muškarci, znate. Znači, to su stvari koje već vidiš da nešto nije u redu. Zna se otprilike, kad je gužva, ok, mogu žene bude svuda, ali kad je poluprazno, insistira da bude s desne, znači već vidiš da voli da tera neki blagi inat. Drugo, znači, voli da peva neprestano dok hor peva na svome. Znači, to već može da smeta. I sad mene to iritira, priznajem, pred svima. Znači, iako ima sluha, ali ne možeš ti s jedne, nije to stereotehnika da peva hor s jedne strane, a da mi ona piskutanje. Međutim, ja kažem u sebi, u istom trenutku osjećam iritaciju i malo mi fali, pošto imam čak i da kažem pravo, jer sam crkveno lice, i mogu da kažem, sestro, ukoliko želite da pevate, pa zašto ne pristupite horu? Ili, ja bih vas zamolio da, ali ja znam da bi bilo šta da joj kažem u tom trenutku, to nju povredilo. I ja u tom trenutku kažem sebi, ne, ona, ko zna mučenice kakve muke ima u životu, došla je u crku, moli se Bogu, peva svome Bogu, ma neka peva, neka je škripi, neka nema glasa, ali ja ću u tom trenutku da uđem u podvig ljubavi i sebe ću naterati da je opravdam i da je volim u tom trenutku, da osjećam sažaljenje jer možda ima neku muku, ja sam već pobedio i komunikacija se ostvarila. Znači, možda nismo progovorili, ali komunikacija, u stvari, ja nemam više problem.
Da, gde nas sve čeka onaj nečastivi?
Svuda. Najpre na mestima gde se najmanje nadamo.
A u stvari, to su rekli i stariji monasi, da je možda čak tu i prisutniji upravo u svetinji, naravno, tamo gde je čovek nekako najranjiviji, tamo gde ima, gde je najopušteniji, gde se osjeća najprirodniji.
U jednoj diskoteci on nema šta da traži. Jer tamo su svi njegovi.
Naravno.
U jednom noćnom klubu da se pijanči, dirinči i tako, mislim.
Upravo govoreći o tome, o samokritičnosti i o pomoći drugima, da o tome da treba da krenemo od sebe kao polazne tačke u odnosu na komunikaciju i razumevanje sa svojom okolinom, evo stiglo nam je jedna poruka od slušateljke koja, kako kaže, trudi se da prema svojim mogućnostima, a takvih je desetine hiljada i u Srbiji i uopšte svuda gde ljudi žive, da prema svojim mogućnostima ovo teško vreme pomogne svoju porodicu, pomogne svoje prijatelje, svoje, ali pre svega porodicu, najdraže, najbliže, najmilije, penzionerka je, teško živi, ali kada njoj treba da se pomogne, ne nailazi na ni malo podjednak odgovor, ako ne podjednak nikakav odgovor, nego komšije pita za pomoć, za lekove, dakle za ono najosnovnije.
Da, to je strašno.
To je strašno, ali to je nažalost često u gradovima.
Jest. E sada, kada o toj temi razgovaramo sa ljudima koji nisu u veri, to je zaista jedna beznadežna situacija gde samo možda kažeš i da pljuješ te ljude njoj najbliže. Međutim, mi koji smo u veri, mi moramo da znamo vrlo dobro da šta god činimo svom bližnjem, mi u stvari činimo za spasenje svoje duše. I nikada ne trebamo, kad učinimo dobro, jer on što kaže da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja. Kad činimo dobro, mi nikad ne treba u suštini da očekamo povratnu spregu, jer ćemo se uvek razočarati. Nikada ne možemo očekivati, čovjek je kvarljiva roba, makar bio najbliži, makar je to ne činio svesno, dešavaće se da nam ne uzvrate onoliko koliko mi očekujemo ili koliko smo mi objektivno pružili. I to je već problem, jer mi dolazimo u razočarenje. Znači, o čemu se radi? To nije lako, ali ući u Carstvo nebesko je nešto vrlo ozbiljno. Tako da mi kada u kontaktu sa svojim bližnjima činimo neko dobro, mi bismo stvarno trebali sve snage da se potrudimo da u tom trenutku uživamo što smo učinili dobro i da nikada ne očekujemo uzvratno, nego da ne kažemo Bogu činimo, činimo svojoj duši i na taj način, jer znate kako, i ljudi kažu, stari, kažu, mnogo je lepše davati nego uzimati, znate. Tako da u tom trenutku, ako nam se ne uzvrati, ništa. Znači, treba ostati miran i treba znati da činiti dobro samo po sebi je nešto božansko. A da li nam se uzvrati, pa treba da se pomolimo u tom trenutku i da oprostimo iskreno. Ukoliko stvarno postoji neko da nas je zabolio, da nas je neko ubio u srce, što se kaže, najbliži. Ali samo na taj način, ne džangrizanjem, ne trpljenjem u sebi besa koji se posle pokazuje na bilo koji način, samo na taj način ljubavlju će taj neko biti opomenut na pravi način. I to možda posle više neće činiti. Ali ukoliko mi krenemo pa ga susretnemo ili ženu ili muža, pa se napunimo besa, dok je on, pa kad je on došao s posla, mi krenemo da sipamo, pa ti si ovaka, pa ti si onaka, pa ti mene ne voliš, pa kako si se to, od toga nema ništa. Znači, zlo se zlom ne može. Znači, samo ljubavlju, samo dobrim ćemo pobediti svet. Dostojevski je rekao, lepota će pobediti svet. A na grčkom kalos znači i lepo i dobro.
Trudim se da činim dobro ljudima, ali ljudi to onda zloupotrebe. Pisala nam je slušateljka, odnosno slušalac, jednom prilikom kada ste bili u jednoj od prethodnih emisija. Onda ta osoba kaže da te ljudi te jednostavno teraju danas da budeš nečovek. To se dosta često može čuti, jer eto, da nekome neko nije učinio dobro, ovaj jednostavno ga ne bi ni povredio.
To,
potpuno naopak, ovo vreme i onaj koji ovo vreme na taj način neljudski organizuje svima nama i trudi se da nam zagorča život, nas tera da razmišljamo u tom pravcu, a to razmišljanje je vrlo opasno.
To se pitanje nadovezuje naravno ono prethodno. Znači, moramo da smo svesni da nisu ljudi ti koji nas teraju da budemo neljudi, nego ljudi koji su zaposednuti silama, nečistim silama, silama tame, jer nema ni jednog čoveka koji se rodio zao. Sva deca su dobra. Bog sve što je stvorio završio je rečenicom i vide Bog da je dobro. I bi dobro. Znači, posle ulaskom u ovu civilizaciju, ovaj svet, gde nažalost vladaju sile tame, naravno to nauka nikada neće priznati, i samim tim i u velikom hendikepu, da postoje sile. Znači, sile koje vladaju. Nauka priznaje nevidljive sile, ali ne priznaje žive sile, ne priznaje umove. A to su umovi, nematerijalni umovi, zli umovi, sile tame, sile mraka, sile nesreće, koje zrače na ovu tvorevinu i na ovu civilizaciju, jer su pakosne, jer su ljudske duše jedine spremne da se vrate Bogu, iako su otpale. Ove duše, ovi duhovi, oni su već toliko sprženi da ne mogu da postignu to veličanstveno stanje koje se zove pokajanje. Iz pokajanja svako dobro izlazi. Tako da te sile, pošto su nematerijalne, a pošto su veoma duhovne, da kažem, to su duhovi, oni mogu da pristupe našim centralnim nervnim sistemima i da utiču na naše ponašanje. I da dovode do zavade. Znači, šta urade te sile? One prvo, znači, naprave blok između nas i Boga. Samim tim mi gubimo Božju blagodat, gubimo ljubav, gubimo komunikaciju i zatim dolazi do mržnje, do nesreće, do ratova, do udaraca, do svađa i onda samim tim mi u stvari donosimo i dolazimo do zaključka da nas drugi ljudi navode da im odgovaramo istom merom i da nas navode da budemo, znači, neljudi, da delujemo na taj način. Svakako ja se opet vraćam, ja opet moram deliti čovečanstvo na neznabošce i na ljude pobožne. Opet, a pobožne ljude moram podeliti na pravoslavne hrišćane i na sve ostale. Jer pravoslavno hrišćanstvo nije ništa mnogo bolje od ostalih vera, ne znam zbog čega, nego zbog toga zato što je to izvorna reč logosa ovaploćenog, znači smisla univerzuma o kome su još govorili i stari Grci, znači taj smisao, taj zakon univerzuma koji je stvorio sve, sve jednom trenutku ovaplotio, jer je on i Mojsiju rekao, ne može čovjek vidjeti mene ostati živ. misliši na suštinu Božiju. Zato je došao u telu i objavio nam svoju istinu. A ta istina, ta o kojoj sada pričamo, između ostalog i to da je svet prepun nečistih sila. Kad jedna nečista sila zaposedne čoveka iz razno raznih razloga, ona tog čoveka stvara neprijateljem svima u svom okruženju. Mi toga moramo da smo svesni. I na prvom mjestu moramo da smo svesni da je takav čovjek koji nam zagorčava život, bilo da je na radnom mjestu, bilo da je u porodici, bilo da je na ulici, u društvu, je u stvari na prvom mjestu bolestan čovjek. Bolestan čovjek. Znači, njegov duh je oboleo. Možda nije njegova duša obolela. Možda nije obolelo njegovo telo, ali njegov duh je oboleo. Znači, njegov duh je pod utjecajem pali duhova tame i mi kao pravoslavni hrišćani imamo u svakom trenutku veličanstvenu priliku da se podvizavamo i da se borimo za ljubav. To je podvig ljubavi, znate. Mi u svetu smo u podvigu ljubavi. Monasi u pustinjama na Svetoj Gori, oni su u umnom podvigu. Oni su u umnom podvigu suzrcanja. Mi svi ostali hrišćani smo u podvigu ljubavi koji nije ni malo manje. I mi imamo prilike u svim tim momentima, treba da se radujemo kada nam se pojavi tako neko, jer u tom trenutku u stvari mi možemo da projavimo razumevanje, možemo da projavimo ljubav i na taj način da postignemo veličanstvenu pobedu nad kosmičkim silama zla. Dok, ukoliko mi kažemo ovaj čovjek me mrzi i tako ja ću njemu da odvratim, neće on meni, mi smo u stvari postali ne kao on, nego još gori od njega. Tako da, to je suština da mi moramo da smo svjesni da je svako ljudsko biće dobro u suštini, da je Bog u njemu i da to treba da vidimo i da mu u datom trenutku pokažemo da ga razumemo. Makar ono majku majčinu nama psovao i ne znam šta, potizu ruke na nas, mi ćemo ljubavlju da odgovorimo na to. Nije lako, ali opet kažem, zar je išta što je ozbiljno u ovoj civilizaciji bilo lako da se postigne?
Očarstvenje, kažemo, naše okruženje, veliko strpljenje, njime potreba sve ono što ste rekli, da se ne ponavljam, i dođu smo do termina mobbing. Naši slušalci su pitali već za to, znamo šta označava, dakle, direktno ugrožavanje nečije egzistencije, direktno maltretiranje, ali doslovce maltretiranje, psiho pa i fizičko, što je još uvek retko u Srbiji, mada ljudi ne prijavljuju, tako da ne možemo da kažemo, ali zvanično je tako, više psihičko maltretiranje. Čovek, žena, ima porodicu, često je jedan roditelj u pitanju, nažalost, ali eto, takve su okolnosti, mora da prehrani svoju porodicu, trudi se da ostane i da opstane, pošteno radi, a nekoga neprestano gazi.
Ja moram kao prvo da kažem to što meni smeta i što ću pohvaliti Hrvate, a to je da oni čuvaju svoj jezik. Bez obzira što možda neki put zastranjuju tome, ali mi obožavamo i strane reči. Tako da, umjesto kažemo maltretiranje na poslu, mi sad kažemo, to je sad najnovija fora, mobbing. Mobbing je jedna engleska reč koja znači u stvari napadanje ruljom, gomila i tako dalje, mob. Mob ili mobbing je u stvari linč ili tako nešto. Znači, taj neki... E sad o čemu se radi... Naravno, to je opet taj problem komunikacije, ali to je nešto što kod nas ranije nije bilo. To je bilo svakako i mobbing je postojao u kapitalističkoj Engleskoj. Znalo se koliko se... Međutim, kod nas je postalo nešto slično, sličnog imena, ali na potpuno drugi način. Ja ću to podsjetiti naše slušalce na to, a to je moba. Šta je to moba? Moba je nešto potpuno suprotno od mobbinga. Mada je slično reč. Da li je stari... To ušlo i u naš narod od nekada, jer na kraju krajeva i nekada je postao engleski jezik, pa smo mi možda preuzeli to, mob, znači grupa. U svakom slučaju, vrlo je slično i indikativno. Međutim, moba je nešto potpuno suprotno. Šta su bile mobe? Mobe su bile u našem narodu zajednički rad, zajednička pomoć u jednom selu, jednom domaćinu koji je možda imao malo manje čeljadi u svojoj kući, koji je imao, možda bio malo siromašniji, koji nije mogao sebi da pomogne. Međutim, mobe su bile za sve. Znači, moba je bila kad se svi skupe, i krenu, sad idemo na moju njivu. Idemo da pokusimo moju livadu. Idemo da oberemo kukuruz kod mene, svi zajedno. Pa ćemo posle kod tebe, brate. Pa ćemo posle kod tebe, sestro. Znači, to je bila jedna projava duboke, iskrene, ljudske, hrišćanske ljubavi. Znači, tu smo, znači, osjećaj za zajednicu. Mi smo, nažalost, kao nacija, danas to je jedna od osnovnih naših loših osobina je gubitak osjećaja za zajednicu. Mi znači nemamo zajednicu. Kad sam nekada živio u Americi, Amerika je jedna ovako zemlja tipična, znači gdje nema autohtonog naroda, nažalost, jer su Indijanci uništeni, znači tamo su narodi koji su došli uglavnom iz Europe. Znači kad dođe Hrvat, on ode u svoju ulicu tamo negdje, čini mi se to negdje na Mid West Side-u, na srednjem zapadnom delu Manhattana, tamo je ulica, čini mi se, Thelonious Monk, tako se zove, tamo je u crkva svetoga Kirile Metode, to je hrvatska crkva, tamo Hrvat kad dođe, njemu je sve obezbeđeno. Znači, postoji hrvatski lobi koji vode računa o svojim ljudima, tako Rumuni, tako Kinezi, tako Indusi. Kad dođeš kod Srba, ne do ti Bog, čast izuzecima. Znači, taj gubitak osjećaja za zajednicu je kod nas problem. Međutim, to nije tako bilo ranije. Vladika Nikola Velimirović mnogo lepo priča o tom našem starom srpskom dobrom običaju pomaganja jedni drugima. Znači, i to baš kad je ono vrlo, tako da kažem, klizav jedan teren, a to je to materijalno sticanje. Znate, mnogo je lako poželjeti tuđe materijalno blago, materijalno sredstvo. Mnogo je lako poželjeti tuđu njivu. Znate, međutim, naši stari, koji su bili pre svega iskreni pravoslavni hrišćani, oni su shvatili koliko drugom pomogne, toliko će njegova njiva posle više duplo roditi. Znate, ima jedna prodavnica zdrave hrane na Petlovom brdu, ne mogu sad baš setim kako se zove i tako, nije ni važno. Oni su bili jako darežljivi nama tada dok sam bio dečanima. Ja kažem, pa dobro, kako vi baš toliko nama dajete, znate, mislim, bez obzira ima i drugih pobožnih ljudi. Oni kažu, oče, nećete verovati, koliko god da vam damo, nama se trostruko više vrati. To je ta jedna zakonitost koju smo mi zaboravili. I mi samo grabimo od drugih, a zaboravljamo da na taj način mi lično sve manje i manje imamo, bez obzira možda koliko nam je džep puni ili koliko imamo na računu, ali mi gubimo u duši, znate, gubimo to. Tako da ti nesretni poslodavci koji iz neke svoje muke i svoje neke nesreće lične imaju nervozu u sebi, imaju napetost, imaju strah za svoj biznis, imaju ne znam kakve probleme, ušli su u dugove, i njih moramo razumjeti, znate, i onda pukne na poslu i počne da maltretira ljude koji su došli da mu rade. Znate, a onda opet taj čovjek koji isto tako nema ljubavi u sebi, to troduplo više doživi i onda dolazi do nesporazuma. Znači, i taj poslodavac je u nekim svojim mukama, i taj koji radi u nekim svojim mukama. Daj da se nađemo negdje na pola. Nije ni taj poslodavac 100% kriv, a ja sam opet 100% u pravu. Znači, opet polazimo od sebe. Znate, posle svih ovih nesretnih ratova u bivšoj Jugoslaviji, ispade bre da su Srbi najgori. Dobro, ja se slažem, treba se izviniti, ali, majko mu, pa valjda su i drugi počinili nešto. Znate, tako da uvek moramo da se nađemo negdje na pola ukoliko ćemo da živimo zajedno, a moramo da živimo zajedno i na tom radnom mjestu i u ovom Beogradu i na ovim prostorima bivše Jugoslavije i u celom svetu, moramo da živimo zajedno i moramo da se nađemo negdje na pola.
Ono što je posebno interesantno baš kod te teme maltretiranja na poslu, dakle nije samo dvojako, psihičko i fizičko, ima raznih oblika maltretiranja. Taj termin mobbing se odnosi i na neke druge pojave u vezi dobijanja poslova, radnog mesta i tako dalje, da. Tako dalje, uopšte.
To je čitava ideologija.
Čitava ideologija, da. Hvala, upravo to, ali ljudi konkretno snose posljedice. Ono što se može primetiti iz onoga što ljudi pričaju, a sigurno sam da ogroman broj naših slušalaca to ima u svom okruženju i doživljava, jeste da kada naši ljudi počnu da rade kao neki izvršni, već šta, direktori, zamjenici, ovi, oni, neko ko jeste. Ima odlučivanje i to za stranog gazdu, koji dakle nije ni, nema veze da li je pravoslavan ili nije, ali u velikoj većini slučajeva nije, samo zaborave i ko su i šta su, zaborave i da su možda čak i bili na nekoj mobi i tako dalje.
Da. To je to, znači pare ljude kvare.
A da li se čovjek menja oče? Kada dođe u takvu situaciju?
Pa znate kako, ukoliko je u suštini on uvijek bio moralan i vrlinski čovjek, on se neće pokvariti. Ali mogu ljudi da se kvare. Znate, mogu ljudi da se kvare, da se menjaju. Čovjek je kvarljiva roba, to je definitivno. Pogotovo ukoliko ne vodi računa o sebi. Ukoliko nije svjestan da se može pokvariti. Za čas možemo da se pokvarimo. I to je problem što, znači, dolazi do toga, Ok, ja sam bio nekad izrabljivan, e sad ću ja drugi, sad je došlo moj 5 minuta. To je nešto najstrašnije što može biti.
Ali čemu
to? To je najstrašnije i takav čovjek zaista nije dostojan ove ni tog mesta, niti da se zove čovjek. Patrijarh Pavle govori, budimo ljudi. Mi svi vrlo dobro znamo što to znači biti čovjek. No, opet se vraćamo ono, mi ne možemo izmeniti ljude, ne možemo izmeniti situaciju. Šta nam preostaje? Ili da napustimo to radno mesto, ili da ostanemo u to radno mesto. Pretpostavljam da nam se većina odluči da ostanemo u tom radnom mestu, jer šta ćemo? E sada, kako, da li gubiti nerve, da li dobijati čir, da li dobijati infarkt, da li gubiti glavu i svađati se sa svojom ženom, doći u razvod zbog toga, maltretirati svoju decu zbog toga, ili sebi reći, u takvom svetu živim. Pomoći s polja nema. Jedina pomoć je iznutra, odnosno Božja pomoć, odnosno da ja sebe osnažim, jer sigurno je da svaka od tih situacija ima svoju kontratežu. Znači, koliko god da je problem veliki, koliko god da je mangup na ulici jak, koliko god da je banda koja maltretira taj kraj opasna, uvek može biti, uvek se možemo pripremiti da odgovorimo na sve to. I opet dolazimo u onu stvar da su sve te situacije nama izazov, da se borimo, da uzrastamo, da sebe menjamo, naravno na bolje. Tako da, ukoliko imamo problem na poslu, sa šefom, sa kolegom, sa direktorom, koji nas maltretira na bilo koji način, recimo ne mora da bude tu maltretiranje, recimo da nam smanjuje platu, nego jednostavno, ukoliko je to su te sad nove korporacije, to su prosto sekte. I ukoliko ti nećeš potpuno sebe da predaš njima, recimo, neće oni tebe čak ni skinuti sa radnog mesta, neće ti smanjiti platu, neće to, ali oni žele da te imaju kompletno, da ti imaju dušu, razumeš? To su postaju neka vrsta sekte, a ti to nećeš. Ti si, recimo, svoj čovjek, ti imaš, recimo, pravoslavni hrišćan, hoćeš da postiš, a njima to smeta. Ili, recimo, nećeš da dođeš i popodne ili nedeljom, recimo, se pojaviš da se vidiš tu sa njima i oni tebe polako počinju da maltretiraju, da te šikaniraju. Ja sam to doživio, recimo, dok sam živio u Njujorku. Davno, davno, još pre 20 kusur godina, dok ovde taj pojem mobinga nije ni bio. Međutim, o čemu se radi? Čovjek mora da kaže, ja sebe moram da osnažim za to. Da bi, kao u svakom ratu, i opet da bi napredovao, da bi ja se razvijao, da bi iz svake nevolje ja u stvari sebi sticao korist i da bi bio jaka ličnost. A ne mogu to sam, mora Bog da mi pomogne. Tako da ću ja to uvek, svim ljudima koji dolaze i traže pomoć, kažem, brate, uvek pitam kad ustaješ ujutru. Ali opet to ništa ne znači. Kad god da ustaješ, radi spasenja svoje duše i svoje bližnjega, radi normale svoje psihe, predaj Bogu ujutru jedno 20 do pola sata u molitvenom pravilu. Stekni Boga u sebi, stekni smirenje. Nahrani se ujutru Duhom Svetim pre cigarete, kafe i doručka i kada odeš na posao, imaćeš silu koja će te zaštititi. Doći će ovaj, drobit će ti, maltretirat će ti, imaćeš ružne poglede, svakojake uvrede, ali ti ćeš nositi mir u sebi, brate i sestro. Imaćeš Boga u sebi koji će ti dati da prevaziđeš. I to će ljudi primetiti, oni su uvek slabiji od nas kad bi imao Boga u sebi. I oni će te ostaviti na miru ili će na neki način tebi doći do nekog olakšanja, ako ništa, imat ćeš snage da prevaziđeš to i taj dan će proći da te nisu toliko poremetili. Bez nekog poremeća mi ne možemo proći moj dan, pa čak mi u manastiru. Brat je ustao na levu nogu. Iguman je tog dana boleo ga zupa, je bio malo opasniji prema meni, ne znam, skresao me nešto u brk, pa nema veze. To je život. Ne možemo očekivati savršene stvari. A kad to pređe meru, Bog će nam pomoći. Uključimo se u Boga svakodnevno. I On će nam dati snage da prođemo sve. Pa i mobing.
Da, mnogo je zvanih.
Surovi ovaj život. Surovi ovaj život, ali Bog je tu da nam pomogne da izađemo iz njega.
Imamo najbolji mogući oslonac, samo što eto, mi smo samo ljudi. I zaista ne vidimo.
Jeste, lako je prepričati preko mikrofona ovako, sigurno da je teško u praksi.
Ali je izvodljivo i to je ono što nas vodi. Za sam kraj današnjeg, nažalost opet kratkog druženja, ali zdravlje Bože, tu smo, stigla je jedna vrlo interesantna poruka, upravo govoreći o ovim odnosima, ali tako, i kaže, slušala slušateljka, ja ću parafrazirati, mnogo mladih ljudi danas ima, koji su sami, filosofiraju o pravoslavlju, o veri, o duhovnosti itd. itd. Ali sami su, ne pada im na pamet da potraže, ni da se potrude da potraže ni srodnu dušu, ni druga, danas, sutra, bračnog. Šta da radimo u tom smislu?
Šta da radimo? Pa to sam taj mlad čovjek treba da porazmisli.
Kako znači, da ih nagovorimo?
Pa teško možemo da ih nagovorimo, znate. Mi na prvom prvenstvu moramo da radimo na sebi i da pokažemo koliko je brak jedna divna stvar. Znači, ako mi imamo loš brak, ako su naša deca nezadovoljna, ako se mi razvodimo, ako se svađamo, ako se tučemo, ako živimo ko pas i mačka, pa kako da očekamo od naše komšije ili našeg rođaka da kaže ja ću da uđem u taj brak? Pa neće ni on. Znači, svojim primjerom, hrišćanin je pozvan da svojim primjerom menja svet. I tako da, a naravno da je to u stvari jedan egoizam od koga boluje planeta. Znači, egoizam, ja, ne zanima me drugi. A mnogo lepo filozofirati, mnogo lepo. Ja sam pročitao nekoliko knjiga, možda čak i završio teologiju, ali mi ne pada mi na pamet da promenim sebe. Tako s polja gledano, ja mnogo dobro stvaram rejting u društvu o sebi. Mogu mnogo lepo da pričam, ali u suštini mene zanima da položim žrtvu za drugoga, da možda nekom drugom pomognem da prođe kroz život lakše, možda nađem na neku divnu osobu koja je malo slabija i tako, koja isto tako grca u samoći kao i ja, a nećemo da nimalo odreknemo neke svojih udobnosti i onda to vodi znači u jedan autogenocid. Znači, nas danas kao srpski narod osuđuju da smo genocidni narod, međutim, to je zanimljivo. Svuda tamo gde nas osuđuju da smo genocid, tamo nas nema više. A ja se slažem da smo mi genocidni narod, međutim, jedan prefiks ja tu dodajem, a to je da smo mi autogenocidni narod. Znači, nigde nisam vidio toliko posipanje pepela, što negde po sebi, što negde nije loše, jeste to hrišćanski, ali mi prelazilazimo meru u tome. Znači, prelazilazimo meru u tome i ubijamo sebi optimizam, ubijamo u sebi onu zdravu, onaj zdravi nacionalizam. Znači, nacionalizam sam po sebi uopšte nije loš. Ja ga nazivam patriotizmom. Znači, otadžbino ljubljam. Znači, voliti svoju otadžbinu, voliti svoj narod i ne upropašćavati sebe, ne uništavati sebe, jer koliko jedna nacionalna elita zapravo ne uspe da odgovori tim izazovima globalizma, ona sebe na taj način legitimiše kao autogenocidna.
Oče Arsenije, blagodarimo od sveg srca na vašem trudu da dođete kod nas u program Radija Slovo Ljubve i čujemo se i vidimo se. Zdravlje Bože uskoro.
Amin.
Bila je ovo, uvaženi slušalci, drago braćo i sestre, emisija Reč pastira koju smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubve, a u kojoj je monah Arsenije Jovanović govorio o odnosu kako prema sebi, tako i prema drugima.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.